Omuna Korinto kapitulo 8. Ita, saritaek ti maipapan iti taraon ana idaton kadagiti di Diyosen. Agpaiso ti makon kuna nga adda amin ammo tayo. No pay kasta, ti ammo mamagtangsit, ngem ti ayat, mang parangay.
Ti mangipagarop nga adda ammuna, awan pay ti ammuna, akas iti rumbeng apan nakaammuna. Ngem ti agayat iti Diyos, ammo ti Diyos. Ngarod, numay papan iti pannangan iti taraon ana idaton kadagiti di Diyosen, ammo tayo ati di Diyosen, awan tinapudpudno nga iladawan na. Ammo tayo amay may salaeng ti Diyos. Tauray no adda dagiti makunko na a Diyos, ijay langit wenno ditoy daga, ket pudno nga ado ti Diyos, ken ado ti Appo. Ngem kada tayo, may salaeng ti Diyos. Iso ti Ama ana marsua iti amin abanag, ket gapukin kuana, agbyag tayo. May samet ti Apo nga iso ni Hesu Kristo, na parsua ti amin abanag, babaen ken kuana, ket agbyag tayo, gapukin kuana.
Ngem saan nga ammo ti amin a tao daytoy a kinapudno? Adda dagiti tattao ana irwam nga grokbab kadagiti di Diyosen. Ket agpapan ita, no kanen dati kasta a taraon, ipagaropda at ikinanda ket taraon dagiti di Diyosen. Gapo ta nakapsot ti konsensyada, kunada amatulawanda iti dayta a taraon. Ngem saan apasaya atin ti taraon ti pannakilangen tayo iti Diyos. Awan mapukaw tayo no di tayo mangan, ket awan met magunod tayo no mangan tayo. Nupay kasta, agannad kayo, amangan no daytoy awayawayayo ti pakairubwan kadagiti nakapsot ti pammatina. Kas pangarigan no sika nga adda ammuna, mangmangan ka iti uneg ti templo dagiti di Diyosen. No makita na ka ti maysa at tao a nakapsot ti konsensyana, saan ka di ang mapatured ang mga met iti taraon a naidaton kadagiti di Diyosen? Gapu iti pannakaammom, madadael to ti kapsat mo a nakapsot ti konsensyana, ti kapsat mo a nakaigapuan ti pannakatay ni Kristo. Iti kasta, makabasol ka kini Kristo, tanagbasol ka kadagiti kakapsat mo, ket sinugat mo tinakapsot a konsensyada. Ngarod, no ti taraon ti pakaigapuan ti panagbasol ti kapsat mo, pulos adyak agsidan iti karni, tapno saan amatnag iti basol.